Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Ана тілі апталығының осы аптадағы саны әдеттегіден басқаша, яғни көлемді болып жарық көрді. Демек, сіздер оқитын тұшымды мақалалар да көптеп берілді. Сонымен газетіміздің беташар мақаласы «Қара шаңырақ» деп аталды. Мұнда қазақ халқының адамзат тарихындағы рөлі, мәдени-рухани кеңістігіміз, тіл жайы, тарихи жағдаяттармен сабақтастырыла отырып қозғалған. Авторы – белгілі журналист Мағауия Сембай. Бірер күннен кейін еліміздің ұлық мерекесі тәуелсіздік мейрамы келе жатыр. Осы орайда тәуелсіздік шежіресін суреттермен беруді жөн көрдік. Ана тілінің сұхбат айдарының кезекті қонағы Ана тілі газетінің негізін қалаған ғалым публицист Жарылғап Бейсенбаймен болған сұхбатты журналист Сәкен Сыбанбай жүргізді. Ашылмаған аралдар айдарымен көрнекті қаламгер Жанболат Ауыппаевтың «Номад» атты мақаласын ұсынып отырмыз. Бүгінгі таңда қазақ тілінің өзекті мәселелері қандай? Ол жөнінде мемлекеттік қызметшінің тілдік құзыреті, латын әліпбиі және тағы басқа мақалаларда кеңінен жазылғанын айта кетейін. Алаш арысы Мұстафа Шоқай, Абайдың үзеңгілес ақын әріптесі Көкбай жайында білгіңіз келсе, Әбдіжәлел Бәкір Серғазы Қалиұлының мақалаларын оқып шығуға кеңес береміз. Қу мола өзенінің атауы қайдан шыққанын білесіз бе? Байқап қарасақ, бұл тарихи атаудың мәні тереңде екен. Өлкетанушы Тоғанбай Құлманұлының мақаласында бұл туралы тарқата жазады. Басылымның бұл санында бұдан өзге де қызықты дүниелер өте көп. Ана тілін оқып, Шалқар радиосын тыңдай жүрейік. Келе жатқан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, қазақ елі жасасын. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.